9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Stravičan zemljotres u Kini, poginulo 380 mrtvih, više hiljada povređeno. Pre 100 dana počeo da radi kabinet premijera Vučića. Skupština bira Dušana Vujovića za novog ministra financija. Navršava se 19 godina od proterivanja Srba u Oluji. Mladi košarkaši Srbije srebrni na evropskom prvenstvu u Turskoj. U Kragujevcu 19 stepeni, u Beogradu i Nišu 20, u Novom Sadu 21 stepen, najhladnije je u Sjenici 12 stepeni. Danas u Srbiji sunčano i sparno, krajem dana opet kiša, najviša temperatura do 32 stepena.
Pre tačno 100 dana vlada Aleksandra Vučića počela je svoj mandat. Premijer kao uspeh je svog kabineta navodi usvajanje nekih reformskih zakona poput zakona o radu, uštede i smanjenje nezaposlenosti. Ipak kao najveći uspeh ističe, kako je rekao, pravljenje temelja za bolji investicioni ambijent. Gostujući na B92, premijer je najavio da će Srbija izaći iz krize za 2 godine. Kaže da je već stigla milijarda evra od Ujedinjenih Arapskih Emirata i taj novac biće potrošen na penzije, plate i za pokrivanje nekih kredita. Najavio je da će 8. septembra nemački Mercedes potpisati ugovor sa Ikarbusom.
A prethodnih dana na našem programu ocenjivali smo ekonomski, politički i socijalni aspekt 100 dana rada vlade. Ovoga jutra govorimo o međunarodnim odnosima. Sagovornik Vesti u 9 je Obrad Kesić, politički analitičar iz Amerike. Gospodine Kesiću, koji su po vama najveći izazovi sa kojima se vlada Srbije suočila od formiranja kada reč o spoljnoj politici?
Kao što znate, jedan od gorećih problema sada u svetu jeste pitanje Ukrajine i odnos Zapada prema Rusiji. Tu Srbija se nalazi u vrlo teškoj poziciji i vlada mora da drži jedan balans u pristupu između odnosa sa Evropskom unijom i sa Amerikom sa jedne strane i odnosom sa Rusijom sa druge strane. Srbija jako je u situaciji da non stop ima pritiske od strane Zapada zbog odnosa sa Rusijom, ipak ima poverenje do neke mere i jedne i druge strane u ovom sukobu. I retka je zemlja koja zbog toga što nije članica Evropske unije može da igra jednu ulogu korisnu u te komunikacije koje su teže i teže da se održavaju između Brisela i Moskve. Tako da Srbija ima jednu priliku, mislim da je realno da pokušava da se namesti kao jedan most i da otvori tu komunikaciju i proces komunikacije.
A poslednjih malo manje od mesec dana svedoci smo i izraelsko-palestinskih sukoba. Da li i u kojoj meri Srbija mora da balansira svoju spoljnu politiku i kada reč o događajima na Bliskom istoku?
Kao što znate, jedan od najvećih investicija koje se očekuje jeste investicija od strane arapskih interesa i kapitala i to nije jednostavno kad je u pitanju sadašnji sukob između Izraela i Palestinaca. I tu također će biti dodatni pritisci da se Srbija opredeli, izjasni i Srbija se ponovo nalazi u jednoj situaciji gde diplomatija mora da bude vrlo odmerena i vrlo smišljena i da ne sebi napravi jedan problem gde bi se dovela do situacije da ili ugrožava tu moguću investiju od strane arapskih investora, a sa druge strane da ne ugrozi odnos sa Zapadom zbog toga što oni više podržavaju i pogotovo Sjedinjene Američke Države, Izrael i stav izraelske vlade.
I konačno, kada reč o Balkanu, situacija se, bar se tako čini, delimično smirila. Kakvu politiku vlade premijera Vučića, po vašoj oceni, vodi na ovom polju?
Od Kosova i Metohije pa do situacije u Bosni i Hercegovini, jednostavno Srbija se nalazi u poziciji da ako ne preuzme inicijativu, onda će naći sebe u situaciju kao što je imala do sada, to jeste da je meta pritiska, uslovljavanje i ta politika uslovljavanja će da je ojača, a to znači da, nažalost, interesi legitimni Srbije vezano za pitanja poput Kosova Metohije i Bosne, i u Bosni i Hercegovini Republike Srpske će da budu ugroženi.
Hvala vam na uključenju za vesti u 9. Naš sagovornik bio je politički analitičar iz Sjedinjenih Američkih Država, Obrad Kesić.
Rad aktuelne vlade obeležilo je usvajanje mnogo zakona po hitnom postupku. Vlast to pravda potrebom da se uskladi sa evrointegracijama. Među usvojenim zakonima i više zakona iz oblasti pravosuđa. Ministar pravde Nikola Selaković kao uspeh svog ministarstva izdvaja nove pravosudne profesije.
Podsjetit ću vas da su pre 5 dana imenovani prvi put javni beležnici u Srbiji, to njih 94 za 37 sudova u Srbiji. Tu je također i dopunski konkurs bio za imenovanje izvršitelja, tu je i priprema za imenovanje novih medijatora, ali tu su velika ulaganja i zaista posle dugo, dugo godina veliki rezultati u oblasti smeštajne infrastrukture, kako pravosudnih organa, tako i zatvora. U narednih 100 dana ono što je veliki naš zadatak jeste donošenje također jednog značajnog seta zakona u oblasti borbe protiv korupcije, to je svakako zakon o zaštiti uzbunjivača, zatim to je zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, ali i drugi niz zakona, kao i nastavak upravo ovih velikih infrastrukturnih projekata.
Selaković je izjavio i da će tokom jeseni Srbija ispuniti sve pretpostavke za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima sa Evropskom unijom. Upravo u tom pravcu danas će biti formirana i radna grupa zadužena za poglavlje 23. Šefica pregovaračkog tima Srbije, Tanja Miščević, za Vesti u 9 izjavila je da je dobro što se u ceo proces uključuje i civilni sektor.
Ćemo se danas zapravo prvi put susresti, razgovarati, mada ti ljudi iz nevladinog sektora nisu nepoznati u dosadašnjem toku pregovora. Oni su zajedno sa nama pratili skrininge, učestvovali u pripremama naših odgovora na postavljena pitanja i tako ćemo i nastaviti, ali sada je institucionalizovano naravno kroz parlament kao forum. To je veliki značaj uključivanja celokupnog društva u pregovarački proces i naravno da smo svi uvek raspoloženi da sa njima razgovaramo, ne zato što to smatramo obavezom, nego zato što to smatramo jedinim načinom pravilnog vođenja pregovora.
Istovremeno, Skupština Srbije na posebnoj sednici trebalo bi da izabere novog ministra financija. Jedini kandidat za tu funkciju je dosadašnji ministar privrede Dušan Vujović. On je 30. jula podneo ostavku na mesto ministra privrede, a vrši je dužnost ministra financija od kada je ostavku podneo Lazar Krstić. Za sada se još ne zna ko će Vujovića naslediti na mesto ministra privrede. Na toj funkciji mediji vide Igora Mirovića iz Srpske napredne stranke.
Smederevska železara još čeka novog vlasnika. Jedna visoka peć nedavno je počela da radi, a sirovina ima svega za mesec, dva. Njena sudbina mogla bi da bude jasnija danas posle sastanka premijera i šefa američke kompanije Esmark Steel Grupe. Nezvanično njeni predstavnici već prikupljaju podatke o našoj smederevskoj železari. Esmark Steel Grupa je ćerka firma Esmark korporacije iz Chicaga. Još pre mesec dana ta kompanija se u beogradskoj štampi pominjala kao jedan od najozbiljnijih koja je zainteresovana da kupi železaru iz Smedereva.
U Srbiji i Bosni i Hercegovini obeležava se 19 godina od početka hrvatske vojno-policijske akcije Oluja, u kojoj je poginulo i nestalo skoro 2000 Srba, a proterano više od 200.000. Udruženja izbjeglica iz Hrvatske apeluju na međunarodnu zajednicu da zatraži od Hrvatske da prestane da slavi Oluju, kazni počinioce zločina protiv Srba, naredi plaćanje naknade štete žrtvama i obezbedi uslove za održivi povratak proteranih Srba. Parastu sa žrtvama biće služen u 11 časova u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Ida Maričić.
Odluka o početku akcije Oluja doneta je na predlog tadašnjeg komandanta sektora Jug hrvatskog generala Ante Gotovine na Brionima 31. jula 1995. godine. Na tom sastanku u Titovoj vili predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman jasno je definisao cilj operacije poručivši da treba naneti takav udarac Srbima da praktično nestanu s tih prostora. Vojna operacija Oluja predstavlja najmasovnije i jedno od najsurovijih etničkih čišćenja izvršenih u ratovima na prostorima bivše SFRJ, kaže direktor centra Veritas Savo Štrbac. Kao potvrdu za to navodi činjenicu da su tokom i posle operacije Oluja evidentirane 1853 žrtve, a do sada je rasvetljena sudbina nešto više od polovine njih.
Ovdje je interesantno, i to su ti takozvani crni rekordi u Oluji, da je preko 65% bilo civila u akciji Oluja. A među tim civilima je bilo 3/4 starijih od 60 godina.
Savo Štrbac poziva hrvatsku stranu da ubrza ekshumaciju i identifikaciju poginulih kako bi se napokon jednom za svagda taj mučan posao završio. Nada Bodiroga iz Slavskog polja na Kordunu, kojoj su otac i majka živi spaljeni sa kućom, godinama čeka da sazna istinu.
Uspjela sam da dođem do Ivana Grujića, zamjenika ministra za ljudska prava. 2011. godine dobijem poziv na sastanak koji je održan u Novom Sadu, gdje mi gospodin Grujić saopštava da su pronađeni ostaci na mom kućnom zgarištu svrstani u 9 nepodobnih. Na moje pitanje šta znači nepodobni, odgovoreno mi je da je nemoguće izvršiti identifikacija jer da su kosti toliko izgorele.
Za zločine počinjene u toku Oluje u Hrvatskoj niko nije krivično odgovarao. Trojicu hrvatskih generala koji su vodili akciju, Antu Gotovinu, Mladena Markača i Ivana Čermaka, Haški sud je oslobodio, što je izazvalo žestoke reakcije u Srbiji, a u Hrvatskoj oduševljenje. Politički analitičar iz Zagreba, Žarko Puhovski, kaže da se, nažalost, u proteklih 19 godina u stavovima jedne i druge strane nije ništa promenilo.
Nedavna rasprava u povodu međusobnih tužbi za genocid je pokazala da su oba dvije strane dalje potpuno nesposobne da se kritički same na sebe obaziru i u tom pogledu i opet treba očekivati da će proslava Oluje biti vezana uz visok patriotski naboj sa hrvatske strane i uz patriotske jadikovke sa srpske, a žrtve će ostati dalje nepokopane i njihovi počinitelji, odnosno oni koji su ih uzrokovali, više ili manje anonimni.
U vojno-policijskoj akciji Oluja, koja je počela 4. a završila se 5. avgusta 1995. godine, ubijeno je više od 1800 osoba srpske nacionalnosti i proterano najmanje 250.000 stanovnika bivše Republike Srpske Krajine.
U nastavku vesti u 9, informacije iz sveta. Kinu je pogodio stravičan zemljotres u kojem je prema posljednjim informacijama poginulo više od 380 osoba, a više hiljada je povređeno. U toku je intenzivna akcija spasavanja preživelih. Na području pogođenom zemljotresom srušeno je više od 12.000 kuća, dok ih je 30.000 oštećeno. U cijelom okrugu je došlo do prekida telekomunikacija i snabdevanja strujom, a ni saobraćaj ne funkcioniše. Iako Izrael povukao većinu kopnenih snaga iz pojasa Gaze i objavio humanitarno primirje od 10 do 17 časova, 10 Palestinaca ubijeno je jutros u izraelskom vazdušnom napadu u pojasu Gaze. Prema podacima palestinske strane, tokom 4 nedelje sukoba između izraelske vojske i Hamasa, poginulo je 1822 Palestinaca. Britanija i Belgija obeležavaju danas godišnjicu početka Prvog svjetskog rata. Na poziv belgijskog kralja Filipa, ceremoniji u Liježu prisustvovaće i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. On će položiti venac na spomenik poginulim srpskim vojnicima na savezničkom groblju Robermon.
9:13. Gotovo svako jutro izveštavamo vas i o posljedicama nevremena koje je ovog proljeća i leta pričinilo veliku štetu u Srbiji. Sinoć je nevreme pogodilo opštinu Kosjerić. Sa najnovim informacijama javlja se Nadežda Gavrilović.
Tokom noći kiša je prestala da pada, pa se situacija u Sečereći i okolini postepeno normalizuje, ali je po tvrdnjama nadležnih voda nanela velike štete. Sve su se reke i rečice povukle u svoja korita i njihov nivo je u opadanju, tako da više nema opasnosti po ljude i objekte. Zaposleni u elektrodistribuciji uspeli su da otklone kvari i sva sela ponovo imaju struju. Osposobljena je jedna kolovozna traka na regionalnom putu Kosjerić-Varda, gde je zbog odrona saobraćaj bio u prekidu više sati. U opštini Kosjerić u toku je sednica štaba, sagledavaju se posljedice i traži način za saniranje štete, ali je, kako kažu, izvesno da sa novom nevoljom neće moći da se izbore bez pomoći države.
A u nevremenu koje je protekle noći zahvatilo Smederevo, došlo je do prekida u snabdevanju električnom energijom glavnog izvorišta, pa je čitav grad ostao bez vode za piće. Za sada se još ne zna kada će grad dobiti vodu, pošto je u pitanju veliki kvar. A mi i dalje pratimo situaciju sa vodom u Užicu. U tom gradu 15 dana ne mogu da koriste vodu za piće iz gradskog vodovoda. I ovog jutra u Užicu je Zoran Žeravčić. Zorane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakve su vaše najnovije informacije?
Pa evo, posljednje analize vode sa izvorišta Sušičko Vrelo i iz gradske mreže su identične onima iz prethodne sedmice, dakle algi nema, a nematode su prisutne u broju koji nema zdravstveni značaj. S druge strane, u Užičkom vodovodu intenzivno rade na pranju i ispiranju postrojenja za pričišćavanje sirove vode, rezervoara i mreže. Preko vikenda je uglavnom rađeno na taložnicima, na komorama, na glavnom rezervoaru u fabrici za preradu vode. I kako mi je rekao tehnički direktor vodovoda Dragoljub Kostić, oni će svoj posao završiti do srede. S druge strane, načelnica sanitarne inspekcije Snežana Tadić kaže da su zadnji merodavni rezultati bioloških analiza vode od subote, dakle od trenutka kada je počelo pranjem rezervoara i mreže, potrebna su joj tri uzastopna dobra rezultata, kao i rezultat bakterioloških analiza koji se nešto duže čekaju.
Ajde da razrešimo dilemu Užičanima koji nas sada slušaju, hoće li konačno i kada dobiti vodu?
E pa evo, posljednja informacija koju opet ne mogu da garantujem da će biti tako, ali kako mi je rekla sanitarni inspektor Snežana Tadić, u slučaju dobrih rezultata, posljednjih uzoraka, dakle ovih od subote, nedelje i ponedeljka, i rezultata bakterioloških analiza koji bi trebalo da stigne do srede, moglo bi se desiti da ukidanje zabrane korištenja vode usledi sredinom ove sedmice.
Kako se Užičani nosi sa ovom nestašicom? Dve nedelje bilo je i toplih dana i sparno je, potrebe za vodom su leti svakako povećane. Su već postali malo nervozni, imate li dovoljno vode u prodavnicama?
Ima dovoljno vode, mi smo se već navikli na ovu situaciju, rekao bih da mnogo manje mojih sugrađana uzima vodu iz cisterni, mnogo više kupuje vodu ili se snabdeva iz okolnih izvorišta, iz seoskih vodovoda. U svakom slučaju želili bi da što pre ovo završi, nadamo se da će konačno, prošle sedmice je bilo dosta najava da će voda biti ispravna, međutim, valjda će ove sedmice konačno doći taj dan.
Zorane, hvala vam najlepše. Iz Užica javio se naš reporter Zoran Žerevčić. Mi ćemo svakako i narednih dana pratiti situaciju sa vodom u Užicu.
A pored rada Republičke vlade, o čemu smo govorili na početku ovih vesti, sumiramo i 100 dana nove gradske vlade. Goran Vesić, menadžer grada Beograda, kaže da je 100 dana malo vremena da se pokažu veliki rezultati. Izjavio je da je najveći problem bio stari dug.
To je nas ograničilo u smislu da smo morali prvo da se bavimo isključivo finansijskom konsolidacijom. To znači da smo morali da usvojimo budžet koji nije smeo da ima veliki deficit, koji nije smeo da se pokriva novim kreditima. Ovo će biti prva godina da će se Beograd neće zadužiti ni jedan dinar, da će taj mali deficit koji postoji pokriti prodajom svoje imovine, koja mu nije potrebna za funkcionisanje, koje, hvala Bogu, ima puno. Tu su objekti koje sada popisujemo i prvi put će Beograd imati svu svoju imovinu i znaćemo šta sve imamo i što će biti veoma važno da ono što je potrebno za funkcionisanje grada ostane, ono što nije potrebno, naravno, da će ići u prodaju.
Plovni put ispod Pančevačkog mosta je raščišćen, uklonjen je deo konstrukcije sa kablovima ispod mosta koji se srušio kada ga je zakačio brod Krka. Štetu je sanirala plovna dizalica preduzeća Ivan Milutinović, a na popravci je bilo angažovano 15 radnika. Procene štete biće nastavljene i tokom dana. U Kulturnom centru u Trebinju počinje drugi festival mediteranskog i evropskog filma na kojem će do 10. augusta biti prikazana 23 filma. Na svečanom otvaranju biće uručena nagrada glumici Mileni Dravić za doprinos evromediteranskoj kinematografiji, a publika će videti i retrospektivu od 7 filmova u kojima je ona glumila.
A kada reč o sportu, još jedna medalja naših mlađih košarkaških selekcija i to na evropskom prvenstvu. U studiju je kolega Miroslav Nešić.
Jeste, reč je o košarkašima do 18 godina koji su na evropskom prvenstvu u Konji i u Turskoj osvojili srebrnu medalju, pošto je u finalu domaćin bio bolji 85-68. Treće mesto osvojila je Hrvatska posle pobede nad Grčkom 75-71. U idealnom timu šampionata je i naše krilo Stefan Lazarević. Pripremajući se za učešće na svetskom prvenstvu krajem meseca u Španiji, košarkaška selekcija Srbije savladala je na turniru u Trstu ekipu Bosne i Hercegovine sa 82-69. U drugoj utakmici domaćin Italija je pobedila našeg večerašnjeg rivala Kanadu sa 74-71. Na najnovijoj rang listi najboljih teniserki sveta Ana Ivanović je posle mnogo vremena među 10 najboljih, 10. je, a Jelena Janković je za poziciju bolja. Vodi Serena Williams. U muškoj konkurenciji vodi Novak Đoković ispred Nadala i Federera. Dušan Lajović je 61. dok je Filip Krajinović napredovao za 22 mesta i trenutno je 112. najbolje u karijeri. Najzad, predsednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić je najavio da će Crvena Zvezda, Napredak, OFK Beograd i Mladost dobiti uslovne licence za takmičenje u Superligi, uprkos finansijskim dugovanjima igračima, trenerima i zaposlenima u klubovima. Ukoliko u narednih mjesec dana ne podmire dugove, bit će kažnjeni.
Zahvaljujem vam, bio to kolega Miroslav Nešić, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Vi imate reč. Pohvale, kritike, predlozi. Javite se. Kontakt telefoni su 3225099 i 3225499. Pozivni za Beograd 011. Talasanje. Ponedeljak od 11.05. U studiju će biti Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Kragujevcu i u Nišu 20 stepeni, u Beogradu 21, u Novom Sadu 22 stepena. Danas će biti sparno sa kišom krajem dana. Dežurni meteorolog Sanja Babić.
Danas u Srbiji ujutro pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Tokom dana biće pretežno sunčano, toplo i sparno. Posle podne uveče uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi i grmljavine. Najviša temperatura biće od 26 do 32 stepena. U Beogradu jutro je umereno oblačno, ali tokom dana očekuje se pretežno sunčano, toplo i sparno vreme. Posle podne uveče uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi i grmljavine. Najviša temperatura biće oko 31 stepen.
Informacijama o vremenu završavamo i ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Srđan Manojlović, Dragan Radulović, Vladimir Mihajlović, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam lep i uspešan dan, ostanite uz prvi program Radio Beograd. Prijetno!